galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca ah bisha maaj waa soddon sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee 16 iyo 19 durband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa si wada jira idiinku daadihinayay waa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada boosaaso kaga hadlay abaaraha, siyaasadda iyo amniga.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaay buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyabaa ku fura doqon aan fiicnayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin warbixin la xiriirta xaaladaha badaha Soomaaliya, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Myanmar ayaa yeelatay madaxweynihii ugu horreeyey oo shiciba wax ka badan 50 sano. Heitin Kyong oo ah 70 sano jir ayaa loo dhaariyay xafiiska shalay oo talaada ahayd wax yar kadib markii la qabtay xaflad ka horreysay oo kulan baarlamaana, wuxuuna ku dhaartay inuu si daacad ah ugu shaqeynayo waddanka Myanmar. Labadiisa madaxweyne ku xigeen ayaa isla goobta lagu dhaariyay. Heitin Kyong ayaa ah nin xilka loo dhaariyay, waxa uuna soo afjarayaa xukunkii militariga ee waddankaasi Myanmar tan iyo sanadkii 1962, waxa uuna ku ka guuleystay Thein Sein oo ahaa jeneraal hore talada waddankaasi ula wareegay sanadkii 2011, markaasi oo ciidamada wadajirka militarigu ay la wareegeen awooddii gacanta ugu jirtay dowlad rayid ahayd, iyadoo markaasina ay meesha ka saareen dib u habeen laguna sameeyey dhaqaalaha iyo siyaasadda waddankaasi. Wasiirkii warkiisa maanta xilliga caleemasaarka khudbad uu jeediyey ayaa madaxweynaha cusub waxa uu wacad ku maray inuu wax badan ka bedeli doono isduhabeen uu ku sameyn doono dastuurka waddankaasi xilligan oo ku saleysan hanaan dimuqraadi midka haatan uu qaadi doono. Dastuurka waxaa qoray militariga ka hor inta aysan xukunka la wareegin, waxayna taasi u ogolaatay in 25% ay ku yeeshaan kuraasta baarlamaanka, sidoo kalena ay helaan wasiirada ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin difaaca iyo arrimaha gudaha.
dowladaha wadamada Maraykanka, Japan iyo Shiinaha ayaa berri ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada hadlaan cabsida soo kordhaysa ee ku saabsan hubka nukliyeerka ah ee dalka Kuuriyada Waqooyi. waxaana la sheegayaa in dowladuhu in wadahadalladu intooda badan ay noqon doonaan kuwa ku saabsan dalka Shiinaha. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa yeelan doona shir saddex geesood ah oo barbar socda shirka toddobaadkan ka dhici doona magaalada Washington ee ku saabsan xasiloonida nukliyeerka. shirkaas saddex geesoodka ayaa kii ugu horreeyey ee ay madaxdaasi ku kulmayaan tan iyo intii ay dowladda Maraykanku ku soo rogtay cunaqabateyn baan dalka Kuuriyada Waqooyi. xukuumadda Washington iyo xulafadeeda ayaa cunaqabateynada ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi si ay culays ugu saaraan in ay xakamayso hubkeeda nukliyeerka ah, balse waxa ay calaamad su'aali saaran tahay dalka Shiinaha iyo heerka ay marayso ka go'naanshihiisa ku saabsan arrintaas.
saddexda musharax ee u tartamay ee xilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka ayaa isku raacay talaadadii xalay ahayd in la ciribtiro ISIS, laakiinse waxaa mid walbaba uu ka gaabsaday in uu midka kale ku saacidi doono. waa inaan ka tirtirnaa ISIS dunida sida ugu dhaqsiyaha badan uguna adag, ma haysano fursad, ayuu yiri Donald Trump. isagoo ka qayb galay dooda warbaahinta CNN ka ay u qabatay musharaxiinta lagu qabtay gobolka Wisconsin ee waqooyiga dalka Mareykanka ku yaala halkaas oo doodaha isreebreebka ay ka bilaaban doonaan toddobaadka soo socda senatorka laga soo doorto Texas Ted Cruz oo haysta inta ugu badan xubnaha ergada ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka ay adeegsan doonaan awood buuxda oo xagga hawada taasina ay meesha ka saari doonto dagaalyahanadaasi ISIS iyadoo Kurdisna ay tahay inay dhulka kala dagaalamaan sida uu yiri wuxuu dhinaca kale ku dhaleeciyay madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilligan talada haya in uu isagu ka gaabsado inuu u diro ciidamo bedela ciidamo badaha ka talaaba halkaas isagoo ilaalinaya xeerka caalamiga ah ee dalalka kuwaas oo ka dagaalamaya dhulka
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa arbacada maanta sheegay in uu joojiyay qorshe uu dastuurka wax kaga bedelayay kaas oo lagu dari lahaa sharci jinsiyada ka xayoobinaya dadka argagixisada ee Faransiiska u dhashay markii hore waxa uu isbeddelkani soo jeediyay bishii November ee sanadkii hore kadib markii weeraradii magaalada Paris ay ku dhinteen 103 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen dadka badan 350 qof oo kale hase yeeshee aqalka seeneedka ee Faransiiska iyo golaha shacabka ayaa isku afgaran waayay qoraalka la soo jeediyay Mr. Hollande ayaa maanta sheegay inuu isku dayay inuu dalka mideeyo oo uu muujiyo inuu ka jawaabo weerarada argagixisada ah. Soo jeedinta ayaa waxa ka hor yimiday dadka ka cabsida qaba in talaabadani lagu bartilmaameed isto muslimiinta. Dadka qaar ayaa talaabadan u barbar dhigay markii jinsiyadda laga qaaday yuhuuddi Faransiiska xilligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Wasiirka cadaaladda ayaa iscasilay bishii January kadib markii uu diiday qorshahan uu madaxweyne Hollande u watay.
galab wanaagsan idinkii ba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da dhawaan waxaa mucaaradka dalka Djibouti ka soo yeeray cabashooyin ku aadan hanaanka diyaar garowga doorashada gaar ahaan qaabka loo daabacay kaararka codbixinta dawladda Djibouti ayaa cabashadaasi aanan ka jawaabtay wariyaha VOA da ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray
Kadib wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA Jaamaca Marre Meydal oo ah afayenka mid ka mid ah labada musharax ee isbahaysiga mucaaradka USN ee u taagan doorashada madaxweynaha ee Djibouti waxa VOA ku soo qulqulay warbixinada mas'uuliyiinta dawladda Djibouti iyo war saxaafadeedka sida gaarka ah loogu soo gudbiyay wasiirka amuraha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yusuf oo ah afayenka musharaxa UNP ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa markii hore tilmaamay dinacooda sidee u arkaan cabashooyinkan ka soo yeeray qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka doorashada madaxweynaha
ee daama cabashadaas wayna soo gaadhay waan dhageysanay marsuum ama go'aan ama qaanun baa jiro leedaho decree ee doorashada nidaamiya marsuumkaas ama decreegaas wuxuu sheegayaa in warqad codbixintu inay naqshad ay leedahay mid musharax kasta naqshad u gaara naqshadana waxa uu raaca astaanta musharax kastaba astaan buu leeyahay iyo magaciisa ina warqada codbixinta laga helo halka codsiga ay leeyihiin taswiirtan hal noogu dhajiyo taasi waa wax cusub weyn wax cusub oo de sharciigaas la dhigay ku jirin saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen inta doorasho Djibouti laga ka qabsomay ama laga qaban qaabiyay waligeed laguma darin warqada codbixinta taswiirta musharax waa cusub oo de saacadaha ugu dambeeyay la yimaadeen halka hadii musharax loogu daro oo mucaarida waa ina musharaxi madaxbanaanida sheegay ina loogu daro musharaxi aqlabiyad ina loogu daro halka waqti bay doonaysa waraaqadina bari hore waraaqada codbixinta bari hore la daabacay halka khalkhal bay gelinaysa nidaamka oo dhan la sii dhigay muddo 2-3 bilood ka hor ilaa daabacad waa 2-ciso kuma noqonayse musharax kasta bayna waraaqadiisa loo daabaca halka dhibaatadaas baa jirta
in mudana fayan iyagu waxay ku andacoonayaan qoliyahan mucaaridku in golahi dastuurku oo isagu sharciyadaasi maamula uu soo ogolaaday, laakiin arintu ay ka dhibiqdeen ba ay ka xumaatay kulkii joogtay xaggii madbacada ee la daabacayayba. Maxaad ka odhan leed arinta?
Anu arintaasi waxaan leeyahay waxba kama jiraan, kulleyba fursad baa loo yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamadda dastuuriga inaad la arintaas ama su-aashaas aad weydiisiin. Maxkamadda dastuuriga wixii dastuurka iyo sharcigu uu sheegayo waxa unbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan, laakiin wax jadiid ah oo cusub ma ansaxi karayaan. Wax kastaba haddii aad sharciga u raacdid, kolleyba dhibaatooyinka la sheegay waad ka beedhiyo kuma dhacaysid. Kolka anigu ma filayo inay maxkamaddu sharci jadiid ay soo saartay oo dee madbacaddu ay diiday.
Guddoomiyaha golaha dastuurka ee Jabuuti, Cabdi Ibraahim Cabsiye, oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinin wax wareysiya, hase yeeshee wuu igu qaabilay xafiiskiisa maanta isagoo aad ugu soo bandhigay v o a sida wanaagsana ay u socdaan howlaha doorashadu. Guddoomiyaha golaha dastuurka Jabuuti wuxuu si cad iigu xaqiijiyey qoraallada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerashu ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaargarowga doorashada. War-saxaafadeedka sida gaarka nuqul loo soo gaadhsiiyey v o a ee golaha dastuurka Jabuuti waxaa lagu xusay in weligeed Jabuuti intikhaabaad kastoo dhaca aan marnaba lagu soo dhejin sawirka musharaxa warqadda codbixinta dusheeda, arrintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasha iyo sharciga doorashooyinkae u yaalla Jabuuti. Guddoomiyaha golaha dastuurka Jabuuti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada, wada shaqayn wanaagsanna ay wadaagaan guddida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jabuuti. Guddoomiye Cabdi Ibraahim Cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo iminka aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta 8 Abriil ee ay dhacayso doorashadu. Rabadaan Muuse, VOA Jabuuti.
Mar kale galab wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa soo kordhaya qayla dhaanta ku aadan maraakiib shisheeye oo kalluumaysi oo booba khayraadka badda ee Soomaaliya, waxaana arrintan ay imaanaysaa iyada oo dhowaan ciidamada badda ee Australia iyo kuwa Faransiisku ay si kale gooni gooni ah u qabteen doonyo hub sharci darro ah u siday Soomaaliya. Guddoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliya, Admiral Faarax Qare, ayaa ka hadlay xaaladda badaha Soomaaliya isaga oo soo jeediyey talooyin uu sheegay in looga hortagi karo kalluumaysiga sharci darrada ah. Wariyaha magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay guddoomiyaha hay'adda cilmi baarista badda Soomaaliya, Faarax Axmed Cumar Faarax Qare, ayuu kaga hadlay xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiib shisheeye oo uu sheegay inay ka kalluumaystaan, waxaana uu soo jeediyey qorshe ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa maraakiibtaasi oo ah in la tababaro kalluumaysatada Soomaaliyeed si ay uga hortagaan boobka lagu hayo xeebaha Soomaaliya.
Xeebahayna aad baa looga kalluumaystaa si sharci darro ah, iyo xeebahayna looga kalluumaystaa weliba waanu ku soo dhowaada oo xeebta aada loogu soo dhowaada. Arrintaasna waa arrin markaan aan marna la qaada karin, oy ahayd in kuwaas la soo qabto ee la maxkamadeeyo ee la ganaaxo ama lagaba qaato xataa markabka laftiisa si sharcigeenu bigaayo. Arrintaa iyadaa le waqtiga hadda la joogo waxaad moodaa dhibna waanu waayaan tabarna un badanna malihi. Saaki waxaan rabnaa inaan isu sheegno bal wixii aan ka qaba karno. Waxaan qabaa inaan fikrad cusub soo saarno madaxweynaha ku difaac. Fikraddaas waa maxay? Waxay tahay in kalluumaystayaasha tababar la gelisho ugu yaraan 100 raga, in ismaamul goboleed kasta oo 100 raga oo kalluumaystaa inuu tababaro oo sharciga baro oo dagaalka baro oo doomanka si loogu dagaalo baro, xilna laga saaro 24 nautical miles inay difaacaan waxay markab ku soo arkaan oo dalbeed dhacayana inay soo qabtaan.
Faarax Qare ayaa dhanka kale soo jeediyey in dhalinyarada kalluumaysatada ah marka la tababaro kadib ay iska ilaaliyaan inay ku xadgudbaan maraakiib aan ahayn kuwa sida sharci-darrada ah xeebaha Soomaaliya uga jilaabanaya kalluunka, waana in awaamiirta ay ku shaqaynayaan ay ka qaataan mas-uuliyiinta ku sugan hadba deegaanada ay ka howlgalayaan. Waxaana uu xusay in lacagaha lagu ganaaxo maraakiibta ay soo qabtaan kalabar la siiyo dhallinyarada kalluumaysatada si loogu dhiirigeliyo hawsha ay hayaan.
Maraakiibta kale oo badda iska gooshaysa oo ganacsatada amba wax kale ahna ayaan marna far saarin in saal lagu tababaro, saana amar lagu siiyo, doomankoodana saal loo hubeeyo. Iyaguna mataqaan ay isku shuqlaan inay maraakiibtaasna dhacaysa oo meelahaas doomanku gaaraan 24 mil badeed inay dagaal ku qaadaan. Haddii laslagu qaado dagaalka, waa la soo wadaa markabka xeebtaa la keenaa. Xeebta markii la keeno, maxkamad baa la saaraa. Sharcigayna badday ku taallaa, wixii lagu ganaaxo nus waxaan leeyahay dhallinyarada soo qabataa la siiha, waa lagu geesinimo gelinaa si kuwa kale u jiriyaan. Nuska kalena horumarinta deegaanka ayaa loo kaashanaa. Sidaa haddii la yeelo, wax weyn baa qabsoomayaan qabaa. Culays badanna ma leh, hubku meel kastuu iska yaallaa, dhallinyaradu meel kastay joogaan. Midna waa inaan dhegta loo dhigin. Gaala markay aragto doon hubaysan, waxay dhihi doontaa burcad badeedaa soo baxay. Dowladdu dhexe iyo goboleedkuba dunida waxay u sheegayaan in dadkaasu ay yihiin ciidan badeed oo dalku leeyahay. Ay u sheegayaan doomankooduna waxay leeyihiin lambaradaas calanka Soomaaliya ka babahaya. Marka waa askare, ma aha burcad badeed soo noolaata, maaha adduunka in laga raarin. Sidaas ayaan qabaa.
ugu dambeyntii, guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliya Faarax Axmed Cumar Faarax Qare ayaa fariin ku aadan in la hirgeliyo qorshahan ay soo saartay hay-addiisa u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Horta waxaan la hadlayaa amba madaxda ama dowladda dhexe ahaato ama dowlad goboleed ahaato, waxaa laga maarmaana inay dalku isdifaaco, khayraadkiisana difaaco. Wax dulumana maaha, wax ziyaadana maaha, wax sharci xaqaanu leenahay. Xagga kalluunka, qaanuunkeenay ku taallaa inaan kalluunkeena aan mataqaan ilaashanno. Looma ogola dad islaa kale haddaysan annaga fasax naga haysan oon la ogeyn meeshay ka kalluumaysanayaan iyo waxay qabsanayaan iyo qalabka ay ku soo qabanayaan, oo welina rag la ogyahay usan noo fulin dushooda oo kormeera. Shuruudahaasoo dhamma laga rabaa markabka fasax la siiyo. Intaan arrimahaasu ka dhammaystirayno, waa inaan wiilashayna hubayno ragannimadii horey kusoo qabsan jireen waa hayaan. Hadda ha u beddeshaano maraakiibta kalluunka, maraakiibta kalena ha iska daayno, dowladduna adduunka u sheegto warku waa cadiya. Sidaas ayaan qabaa in mataqan wax badan noogu hagaagi karaan.
Shirkan jaraa'id ee uu qabtay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Soomaaliya ee ku aadan sidii looga hortegi lahaa maraakiibta ajnabiga ee sida sharci darrada uga kalluumaysanaysa xeebaha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ay dowladaha Faransiiska iyo Australia qabteen dooyo hub sharci darro ah u soo waday dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan dhegaystayaal, v o a washington ayaad weli nagala socotaan. Magaalada Boosaaso waxaa maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey. Markii uu Boosaaso tegay ayuu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay ujeeddada safarkiisa, siyaasadda, arrimaha abaaraha iyo sidoo kale deegaankaasi Puntland. Waxaa warbixintan kasoo diyaarisay wariyaha v o a da Faadima Yaasiin Jaamac.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiim Cabdulaahi Caamey oo maanta soo gaaray magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada. Waxa uu ku sheegay in safarkiisu uu la xiriiro u kuurgelidda ammaanka gobolka Bari, waxaana ugu horeyn uu shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada Puntland iyo gurmadka dadka iyo xoolaha ay abaartu saameysay, isagoo xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland ku tilmaamay mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa.
Hawsha aan u soconayna waa ukuurgal iyo indhaindhayn shaqooyinka dowladdu sida ay u socdaan, ammaanka iyo abaaraha. Waxaa dhammaan laynooga baahan yahay waxtar dhaqaale, يمي تاجر وعيد ما دلقو تاجريو إن تاس واتاس تأبارها رنتي دلكو دسيدي أم بوكلولي هاي رومنا موسندين مركي أنا حال كان يمي وان حسوس نهاية تدباتني استد طول يوم بان نوم قعونا ما أنت وحي مرة يا الله بقول تدباتني يشن عك أو باهن مد ولا با بيو حولهنا بعد نو باهين داوي علف ينفقين يعني هادنا رنتي قوبي وجود بيه اللي جيمي يبحل جمرك وسير دار هذا باهدنا وسير بدنا يسا خطرت كسوفول هنا وين بدنا يسا مرك دولت دو أنتي تمرت هذا هيد واي سماي سير رنتي بقول يلي حدا يشان كن أهرنا وين بحسي ولينا واحد للديار تاعي إن إسكود بريدك يبحين طلبة بيه ذاك مسؤولة كفوق أنت هاي إن شاء الله
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shirkan jaraa'id lagu waydiyay in maamulka Puntland uu ku qancay hanaanka 4.5 ayuu sheegay in caasimadda Garoowe ee Puntland ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dawladda federaalka ah oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharma Arke shirarna ay u socdaan madaxda Puntland balse uusan jirin go'aan ka soo baxay oo la isku raacay Puntland ay mowqifkeedii ku taagan tahay hase ahaatee rabitaanka shacabka Puntland iyo umada Soomaaliyeed wixii dani ugu jirto ay san diidanayn mar warba
runtii waad ka wareysaan oo the prime minister ki iyo wafdi ballaaran oo wasiirro iyo xildhibaano isugu jira Briyahanba way joogeen Garoow way joogeen shirarkuna waa socda sidii horeba Puntland ay u tiri 4.5 sidii ay u diiday yum bay ila imka tah laakiin marna ba dawladdu ma oran wada hadalka albaabadu waa xiran yihiin waxay la tahay debaahida iyo rabitaanka umada shacabka reer Puntland isna waa meeshiisa dantu waxay reer Puntland ugu jirto ee umada Soomaaliyeed ugu jirto marna ma anagu Puntland ma diidana sababta aanu nidaa albaabadeedu waa furan yihiin waa taa walina waa wada socota wax lagu heshiyeeyna ilaa iyo imika haba yaraatee ma jirto waxyaabaha saxaafadda ku qoran ee dib noogu soo noqday aanan ogeyn de horaanu nidi dalku waa dimuqraadi maxaad waxa u sheegteen iyo maxaad waxa u tiraahdeen in oran mayno laakiin taa mar hadda tiraahdeen taasi been bay ahayd waan nadsantii
imaanshaha magaalada ganacsiga Puntland ee madaxweyne ku xigeenka ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay ka socdaan howlgallo ciidamada booliska gobolka Bari ay saldhigyada u taxaabeen dad ay sheegeen inay abni darro uga shakiyeen kuwaas oo aan wili maxkamad la hor keenin baarisina ay ku socoto Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
marka laga labanaagsan haatan Hargeysa magaalada Hargeysa waxaa dhawaan lagu soo bandhigay boog lagu ururiyay silsiladii suugaaneed ee horaantii toddobaadmeedyadii ku caan baxday dhulka Soomaalida ee Siinlay boogan waxaa qoray Yuusuf Cabdulla Shaacir oo ah qoraa suugaanta Soomaalida kaydiya boogan waxa uu wax ka qoray mansooyinkii Siinlay iyo sidii ay bariga ahayd xaaladda Soomaaliya wariyahan Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwax ayaa Yuusuf Shaacir ka wareystay bugan
in Siinlay waa taxane maaseed ka socday xarafka Siinka sida magaca ka muuqata oo hal abuur badani ka qayb galeen curatay 1927 horantii ilaa 1927 socotay taxanahaas baa loo bixiyay Siinlay
waa suwanaagsan tabaan day wax weeye waa silsilad suugaaneed muddo dheer aan ahayd oo day bulshada Soomaalidu in badan ay dayso adeegsanayeen oo ina taariikhda soo gashay maxay ku saabsanayd ama ay ku aadanayd salka ku haysay silsiladani
silsiladaasi waxay ku saabsanayd dareen wadaniya mid siyaasiya mid bulsho intaaba way xambaarsanayd waxyaabaha ugu waaweyn ee xambaarsanayd waxa ka mid ahaa wadaniyadda ah midayntii shantii Soomaaliya oo xilliga aad Soomaalidu ugu hawlanayd weliba siiba jamhuuriyadda Jabuuti oo xilligan xornimada qaadan ayay gobanimadeeda ka hadlaysay iyo xurriyadeeda wajigaasi wuxuu ahaa wajiga wadaniga ah waji siyaasi ah yaa isna ku jiray oo kacaankii markaa cusbaa oo 2 sanoodood quraaba jiray ayaa silsiladani soo baxday marka wajiga siyaasigana 2 nooc wajibu lahaayo midna kacaanku ka horjeeday midna wuxuu ahaa saluugtan halabuurada qaar saluugayeen Israa'iil labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi marka wajiyo noocaas dhinac kale oo jacaylana way lahayd oo xiritaankeed iyo balowgeediba oo ku jira waxa arrimaha bulshada marka sifooyinka noocaas way lahayd
way Yusuf hadeen oo eegno in wasaasilad dheer oo dimido socotay oo abwaana kala duwana ka qayb galeen in siday ku bilaabantay in sayaa bilaabay in sisalada noocaan oo kale ay bilaabantay
ee horta sisaladu si lama filaan ay ku bilaabantay een riwaayad loon jiray aqoon iyo fikrad ba jirto macallimiinta la foole ay soo saareen Adraawi iyo Saciid Saalax iyo Gaari iyo Muuse Cabdi Cilmi riwaayadaas waxa ku jirtay hees loon jiray saxarla marka heesa ka horeeyay ba jiray Cabdi Qays uu sameeyay adduun xalka biya akhriix geeba naga xigtay loon jiray heesta marka saxarla ayaa waxa ku jiray bay doonaya waan soo socdaa ku dhe waxna waan sidaa laba dhe Adraawi ba heesta saxarla ha fududaan Cabdi Qays marka ka soo jawaabay Jabuuti Cabdiqays markaa Jabuuti joogay oo ninka soo socda uu joogo waxaad soo sidana celi dabadeedna halkaas ay silsiladu ka bilaabantay waxaana loo fasishay ama loo fahmay markaa in waxa uu soo socda kowdana ay tahay xamar oo farin u soo diraysa Jabuuti waxna waa sidaa laba dhe waxa sidaana yahay gobnimada iyo calankii Jabuuti Cabdiqaysna leeyahay war ma anagu halkayga baano iimaansanayna ay iska jooga halkaas dabadeedna ay ka bilaabantay dabadeedna hal abuuradu jahooyin kala badan bay ula kaceen markii dambe adigu dhowr iyo toban halabuur ilaa labaatan iyo dhowdhow ayaa ka qayb galay
waagag waxa tilmaantay Yusuf iyaduna ay ku haysay salka ama ay ka mid ahayd waxyaabaha silsiladaha inta badan sugaaneedka ay tabinayeen inay ka mid ahayd dhinaca siyaasadda oo kale aanay ka maneyn oo kacaanki oo kale saa tilmaantayna abwaano kala duwan oo caan ayaa ka qayb galay qaar badan baa xaray kumatay iyo weliba saameyn badan oo inay isku seegaan kacaanki markaa jiray baa yimi iyadoo culayska noocaas maxay ku kasbatay inay ku keento nimankii maxaan ku dhahdaa abwaanadahay markaa curiyey
horta xagga hoosana buugga waxaan u bixinay diiwaanka Siinley marka sadar hoosaan raacno waxaanu silsilada ay kacaanka isa seegeen aw jaam Cumar Ciise ilaa uu naxariistay akademiga ka shaqayn jiray oo caan ku ahaa taariikhda daraawishta wuxuu ii sheegay in guddi ku jira mar kacaanka u saaray inay Siinley soo baadhaan wuxuu markaanu sarbeebtay waxba ka fahmi weynay waxaanu ku warcelinay waa nimankan waxa la hagaajiyin bay leeyihiin marka kacaanku oo weliba madaxweyne xilligaa joogay Maxamed Siyaad Barre uu aqoon u lahaa sugaanta aadna u adeegsadeen kacaanku aadna u adeegsadeen sugaanta iyo fankaba waxay ka dareemeen inaanay mabdaoodii ama wadadii ay jeexayeen kacaanku Siinley ay ka dhinac tahay oo waxyaaba kale ku baaqayso siyaabahaasay u ururiyeen dabeetana dabagalba ku sameeyeen xataa waxaa jirtay xubno sirdoonka ah inay ku darsatay xukuumaddu oo Siinleyda qaarkood teebka ku garaacayeen qaaraa ka curinayeen aakhirka adigu labadiin inuu hogaaminayay Cabdiqays iyo Hadraawi labadaba waa la xiray oo Siinley awoodeed baa loo xiray Hadraawi waxa lagu xiray gabadh baa ka qayb gashay Jabuuti reer Jabuutiya dabeetana calankii Soomaaliya iyo seef iyo subeeciyad bay u keentay Hadraawi hadiyad ahaan ugu keentay intii baa loo sheegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dabeetana alaabta farin buu soo dhibay wuxuu igu soo wareejiyey dabeetana wuxuu dhahay Hadraawi markan ku wareejiyey subaxii dambena waa la qabtay oo qasax dheere ayaa loo gudbiyey oo shan sano ayaa jirsha ku xidhnaa Cabdiqaysna loo yacdaa loo dhigay sirdoon isagoo Jabuuti ka soo noqonayay halkaasi ka soo raaceen isaguna gaal shiraa xabsigii baa la geeyay isaguna dhowr sanadood buu ku xidhnaa marka nimankii hogaaminayana xarigaas ayay ku muteen deba markaas silsilad wajiyada leh ayay ahayd
abwaana badan oo caana tirisood ka qayb galay qaarkoodna bilaabeen qaarkoodna dabcan ay suugaan kala duwan ay ku leeyihiin in maxay bulshadu ka dhaxli karayaan hadda waa muddo dheer xilliga kacaanku markuu laba sanadood jiray waa toddobaatanaadka bilowgiisii haddana waxaa la joogaa 2016-kii waa taariikh dheer oo aada u ballaaran oo muhiima maxay bulshadu ka dhaxli karaan amaba ay ka faa'iideysan karaan hadda
horta maanaan qorin dee heest iyo qura ee waxaanu qoray duruufihii xilligaa jiray iyo sidii Siinley loo arkay marka dhowr qodob baa laga dhaxlayaa anigu sidan filayo taariikh ahaan waa laga dhaxlayaa suugaan ahaanna waa laga dhaxlayaa afkana waa laga dhaxlayaa oo ereyada adagoo dhan waxaan ku sharxanay xagga hoose anigoo adeegsanaya weliba qaamuusyadii af Soomaaliga ahaa anigoo adeegsanaya ayaan xagga hoose ku sharxay marka waxaan aad u aaminsanahay in tixraac hadhowto ciddii wax qoraysa iyo ciddii si kale u adeeganaysaaba ay tixraaci doonto oo ka heli doonto wax badan oo bulshada iyo taariikhda iyo afkaba faa'iido wax
aaday yu maatin ya dhageystayaalkaasi waxaa ahaa Yuusuf Cabdulle Shaacir oo ah qora suugaanta Soomaalida kaydiya oo markaas uu waramayay wariyaheena Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya cumar xasan iyo anigu sahra cabdi. qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta oo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan mar kale si kooban idinkugu celinno. Myanmar ayaa yeelatay madaxweynihii ugu horreeyey oo shibila wax ka badan 50 sano. Heathen Kyaun oo ah 70 sano jir ayaa loo dhaariyey xafiiska shalay oo talaada ahayd wax yar kadib markii la qabtay xaflad ka hor kulanka baarlamaanka, wuxuuna ku dhaartay inuu si daacada ugu shaqayn doono waddankiisa Myanmar. Labada madaxweyne ku xigeen ayaa iyaguna isla goobtaasi lagu dhaariyey. Xilka loo dhaariyey madaxweynahan cusub waxa ay soo afjaraysaa xukunkii militariga ahaa ee waddankaasi Myanmar tan iyo sanadkii 1962 talada soo hayay, wuxuuna ka guuleystay madaxweynaha xukunka hayay Thein Sein.
Dowladaha waddamada Mareykanka, Japan iyo Shiinaha ayaa berri ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada hadlaan cabsida soo kordhaysa ee ku saabsan hubka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Waxaana la sheegay in wada hadalladu intooda badan ay noqon doonaan kuwa ku saabsan dalka Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa yeelan doona shir saddex geesood ah oo barbar socda shirka toddobaadkan ka dhici doona magaalada Washington ee ku saabsan xasiloonida nukliyeerka.
Saddexda musharaxe u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay talaadadii shalay ahayd oo xalay xilli ahayd dood ka socotay telefishinka CNN-ka in la ciribtiro ISIS, laakiinse waxaa mid walbaba uu ka gaabsaday in uu ka saacidi doono midka kale haddii uu guuleysto. Sida waa inaan ka tirtirnaa ISIS dunida sida ugu dhaqsiyaha badan uguna adag, mana haysano fursad sidaasi u sii dheero waqtiga. Sidaasi waxaa yiri Donald Trump isagoo ka qaybgalaya dooda warbaahinta CNN-ka ee ugu qabato gobolka waqooyiga ku yaala ee Wisconsin musharaxiinta, halkaasoo doodaha isreebreebkan ay ka bilaaban doonaan isbuuca dambe.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa Arbacada maanta sheeciyey in uu joojiyey qorshe uu dastuurka wax kaga bedelayey, kaas oo lagu dari lahaa sharci jinsiyadda ka xayuubinaya dadka argagixisada ah ee u dhashay Faransiiska. Markii hore waxa uu isbeddelkan soo jeediyey bishii November ee sanadkii hore kadib weeraradii magaalada Paris ee ay ku dhinteen 130 qof, sida oo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 350 qof oo kale. Hase yeeshee aqalka Senate-ka Faransiiska iyo golaha shacabka ayaa isku afgaran waayay qoraalkii la soo gudbiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/2016 maalin ay tahay bisha sii dhammaanaysa maanta ee 30 March ay 30 tahay. qodobka ugu horreeya qaybaha dambe idaacaddeena, bal haddii aan eegno saddex sannadood kadib markii saddex dal oo ku yaala galbeedka Afrika uu xaalad caafimaad darro adag uu geliyey cudurka Ebola oo dilaaciisa uu ahaa kii ugu ballaarnaa taariikhda, ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay ku dhawaaqday in jiritaanka cudurkaasi dalalkaasi uu ka dhammaaday. WHO ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xaaladda Ebola ee dalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea aysan haatan ahayn xaalad caafimaad dadweyne oo caalami ah. Lisa Shaleen ayaa warbixintan soo dirtay kana soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva, waxaase soo jeedinaya Cumar Xasan oo barbarkeega midig fadhiya.
guddiga xaaladaha degdeg ah oo isugu yimid ee xarunta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO si ay u eegaan xaaladda Ebola ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in waddamada Liberia, Sierra Leone iyo Guinea si guul ah ay u xakameeyeen silsiladda asalka ah ee laysugu gudbiyo fayraska Ebola. hay-adda qaramada midoobay ayaa qirtay in Guinea ay ku jirto wax ka qabashada xaaladaha cusub ee Ebola iyo dhimashada ay sababayaan, laakiin waxa ay hay-addu sheegtay in dadaalka kor loo qaaday maadaama arrintaasi la filayey. guddiga ayaa cadeeyey in saddexdaasi waddanay awoodaan in ay sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabaan xaaladaha degdeg ah ee fayraska Ebola, saas darteedna waxa ay tilmaameen in fayraska Ebola aan mar dambe noqon doonin cabsi caalami ah. iyada oo warkaasi uu yahay mid wanaagsan, ayaa haddana agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Margaret Chan ay tilmaamtay in fayraska Ebola uu ku dhaxari karayo shahwada ragga ka badbaaday cudurkaas. Saas daraaddeedna loo baahan yahay oo ay qasab tahay in la sameeyo taxadar maadaama uu fayraskaasi yahay mid cudurkiisa lagu kala qaadi karayo galmada, isla markaana ay arrintaasi dhici karayso sannada kadib xilliga uu qofku ka bogsado cudurkaas.
Level of vigilance and response capacity must be maintained to ensure the ability of the country
wa in la sameeyo feejignaan iyo awood wax lagu qaban karo si loo xaqiijiyo kartida wadamadaasi oo loo xakameyn karo kala qaadista cudurka Ebola, sidoo kalena degdeg loogu ogaado oo loogaga jawaabo hadii uu kor u soo kaco mustaqbalka.
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Caalamiga ah ee shuruudaha xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka Robert Staffan ayaa sheegay in iyadoo aan la ogeyn xaaladaha dhabta ah ee jira in la isqanciyo in khalad ay noqon karayso, balse waxa uu sheegay in xaaladdu ay si wanaagsan isku beddeshay oo ay dhammaanba xayiraadihii ku meel gaarka ah ee saarnaa wadamada galbeedka Afrika ay meesha ka saartay.
As in previous decades, there have been every now and then outbreaks.
Tobanaan sano oo hore waxaa jiray in had iyo jeer uu ka dilaaci jiray fayraska Ebola wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha, balse taas micnaheedu ma aha in arrintu ay noqon lahayd xaalad degdeg ah oo caafimaad oo dadweyne iyo walaac caalami ah. Sidaasi darteed waxaan hadda dib ugu soo noqonnay xaalad caadi ah marka la eego Ebolaha hadda jira.
We are back to normal situation with respect to Ebola right now.
Guddiga xaaladaha degdega ah ayaa ku taliyay in dhammaanba xayiraadaha dhinaca safarka iyo ganacsiga ee saarnaa wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone si degdeg ah looga qaadi doono.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Schlein ee kasoo dirtay Geneva oo uu soo jeedinayo Cumar Xasan.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada. Dadkuna ayaa aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinaya, walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale iyo Cali Maweelo, isaguna ganacsatada ka mid ah. Waxaan ku bilaabayaa Guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka Soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillaah, alxamdulillaah. Yasiin, waad mahadsan tahay. Sanadkii la soo dhaafay lacag 83 milyan baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. Marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollar. Tusaale ahaan, waxaan taagnaa oo shaahid u ahaa 100 kun oo dollar niman geliyay laba darsin dhexdooda. Nin madow hubay u direen, waxay yidhaahdeen bangiga dukaanka. Nimba nimbu ku haleeyay hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay, iyo hebel baa meel dhigay. Ninkii madowga 100 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay, jeebku ku ritay bangeyntii buu dhameeyay. Markuu daaran salaam gaaray, buu soo wacayay, wuxuu yidhi war lacagtaana qaatay dadka ay xaginina. Marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waan naxay oo waxna sidii wax dhacay arrin mucjiso leh. Waxaana war maxaad bangiyada u geysay hooyada lacagta. Marka waxa weeye dadka noocaasa baa jira.
Cali Maweel, maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bangi faa'iidada uu bangigu doonayaan aniguna doonayaa, mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba. Waayo waxayga anigu waxaa layidhi nin baa carab adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi. Waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado. Marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu ku leeyay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqeynayso. Aniga dowladda Kenya maxaa lacagtayda aniga dowladda Kenya isku xiray. Beri wuxuu leeyay waa axad oo yaran lama shaqeynayo. Shan beri ama lix beri baa lagu leeyay waa holiday. Hadda weegii ina dhaafay waxay birnayo yaar iyo waxa ina soo maray wax la yidhaahdo Christmas baa ina soo maray. Meeqa maalmood baa la fadhiyay? Waxaygu anigu waxaan shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan. Ma rabo inay meeliga yaalla.
Arrintaas waa arrinta keenta dhaca faraha badan le 83 milyan aan ka dhawaajiyey. Sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyadu isbedelada badan bay sameeyeen. Islamic bank baa jira, laari baa jirta, account oo la furan ayaa jirta, business club baa jirta, axadaha furan, saacad walba furan, dadku lacag ha geystaan bangiyada, hana dhigtaan laari ba, haddii riba doonaynin laari ba ha dhigtaan, lacagtiisu waxna ku darsami maayaan, kirada uun baa laga goosanaya, wax kale laga goosan maayo.
Hayeen Cali Maweel sida ka war.
Waxaan ka qabaa waxa weeye haashi cad anigu waxayga kuma bedelanaayo. Marka ma inta soo sanan soo joogaa marka ma hayda hoosta igu badbaada waxana ima gaadhan nin Yemen iyo aan wada shaqayn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu oran jiray marka mushaar ka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiiga 500 ii bedela war Ibrahim maxaad ka rab ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku tooshaa lacagtayda halkaas ay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yiri wixii kula socda uun baad ku leedahay wixii ka maqan waxba kuma lihid buul haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bankiga iga taala kama yeelayo waa inaad waxa gisteeto la dhoofto kama yeelay waxaad arkaysaa gaadhi xaraasho maanta la leeyahay 5000 oo shilin buu joogaa haddii aadan waxa bankiga iga taala walaalo lacagta aan barri ku siiyay kama yeelayo waa inaad waxaagi markiiba la soo baxdo
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas aad arkaysaa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigeena aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoonti ama foomki ama wixii ama xawaaladii ama loo wareejinayay ka warantaa
waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale la yaabay wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay amalaan lin kale qaaday Cali waxaan anigu oran lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddankan ka jira dhalinyarada Soomaalida oo luqadaadi ku hadlaya ba jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oo u tagto oo aad warqadii tusaasteen aad lacagta sidaan u shuba marka waxa weeye Cali uu noqonay ninkii berbera ee markii bangiga Ingiriisku ka furay nin baa la yiri berbera joog buu rubaabada ku qaadan jiray ba la yiri falidii dambe bangiga lacagta ku soo shub lacagti markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada yuu bangiga hareerihiisa wax raado oo ka baxay iyo wax laga qaatay buu raadiyaa aroorta horena wuu sugaa gunfeedka makhaayad buu ku agcabashaa aroortii markay wiilasha furaana wuxuu yiraahdaa waryaarhe nabad sheega war xalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka wax weeyaan Cali yuu ku iyo kala noqonin waxaan anigu oran lahaa Cali bangiga akawna ka furo faham la riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya Cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalization-ka oday ganacsadana waa tahay nin waa aragana waa tahay meelo badan waa soo martay barkinta hoosteeda tuuguntu kugu yimaad koonaya ka toos la soo
Cali Maweel waxa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho taa khatarta miyani ku muuqan
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyn qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aaway gabadha yar baa meel walba fadhfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya waxayga berri hadaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qorano oo aan waxayga meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halkay ordisaan waxba isaga dhiibi maayo
Guutaale gabar yar iyo wiil yar iyo haashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo akoonka waad aragtay inta sharciye lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyay weeye sawirkaagi marka waxa weeye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperative-ka bangigu iyaga ayaa mas-uulka ah intidaada inkastoo ay leekaato hadday kulunto iyaga ayaa laga raba wax laala wax ka lumaya ma jiraan la riba la sameeyey Islamic bank baa jira waa la najaxayaa lacagta la qaadanayo tuugada dhacaysa waa in la geeyo bangiyada
Cali Maweel waxa jirta in lacagihii hadda la habeeyay xitaa haddii aad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegay maxaad ka qabtaan inta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yiri adiga feeraha adiga ma arkay marka la qalo dhinac baa la yiraahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docna baruur buu ku leeyahay docna waa feere kaliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusayaa xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feeraha leh buu ku tusayaa anigu waxaan u arkaa dhinacii marba doc la ii tusayay anigu waxaygan qof aan ku aaminay bangiga waxa uu yaalaa horta hadduu guuro caawa oo la yiraahdo wuxuu aaday America buu ka dhacay ama Ingiriisku aaday xaggaan u marayaa anigu sharcigee maan raacaya yaa garantina siinaya war waxayga barkamadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanahay in halka ay ku badbaadayaan ilaa iyo waxaan ku soo shaqaynayaa shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay waligeena bank waxma dhigan saasan waxay igu nabadgeliya waligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanahay xasan central bank maqan meel uu ku yaal maqan central bank xagaan ugu tagaya ma american ugu tagaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid ah uu bixiyo aan riba ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha Allah taala waanu gaarsiin doonaa bangiyada dhamaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way sameyn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iideystaan bangiyadu guriga ku gadi karaan xoolo ay ka bixin karaan wax gaadiid bay ku gadi karaan waxyaalo badan bay ku fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim ah
waxaadan xashidan gacanta ku hayso maartid lacag baa ku qoran waxaa laygu leeyahy waxaad ku soo shubtaa keero qof kale ma aqaan meel ay marayso ma aqaan qaabkan u diro ma aqaan war haddaan ku nin jeebka ugu akoon iska leeya ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raacay lahaa itusa waxaan leeyahay islimeeqaan degannahay bangiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabaanbainay khayaanayaabaabaan u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ahay inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeennii dooda gaabano maanta aanu kaga hadlaynay lacago ka badan 10 million oo sanadkiiba laga dhaco dadka soomaalida ganacsatada dalka kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyihin inoo qaar kale ay shaki ka qabaan waxaana igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo ganacsatada xafada isli ka mid a anigoo yaasin ciise wardheer ayaa idinla socodsiiyay barnaamijkan wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ay raalli karoodo sidaa iyo nabadgelyo
hagaag dhegeystayaal intaana xubintii dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheere haddii aynu kuu gudubna haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qayb sanaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa idaha iyo soomaalidii hore dhegeystayaal xoolaha iyo ammaantooda markay joogto gabyaagii hore ee soomaaliyeed waa laga fili jiray inuu geel ammaano iyo inuu faras ammaano ha yeeshee labadaas mooye ciddii xoolo kale gabaya ku ammaanta way ku maadsan jireen taasina ha kuu sii caddaatee dib u milicisa suugaanta soomaalida inteeda laga caymiyey dhif iyo waa fara ku doon heese mooye maansadii hore in laga dhex helo gabayo ama geeraaro looda iyo ariga lagu ammaanayo ayna tiriyeen hal abuurnimadooda raggii ay bulshadu ku muunayn jirtay xataa gabyaagii ay la ahaato geela iyo fardaha mooye meesiyada kale qudhoodu inay ammaan mudan yihiin kuma uu dhiiran jirin isaga oo ka yaabaya in lagu liido oo meekhaankiisa maansayahanimo uu hoos u dhaco sidaas awgeed dhaliil mooye gabay ammaan lo-aadihii weli ima soo marin waxaase la hayaa tix ismaaciil axmed gabyaalla oran jiray uu jeer riyaha ku ammaanay taasoo maansayahanadii la xilliga ahaa ay darteed ku daraabi jireen laakiinse habkii uun la joogi maaye waxaa lasoo gaaray 1960-nadii markaasoo si kadis ah maansada soomaalida loogu soo biiriyey gabay dameer lagu ammaanayo iyo geelaar orgi maalintaas dhashay oo xabkii ku yaal lagu koolkoolinayo yeelkeede waxaa maansada caynkaas u dhiiran ugu yaab badan uguna dambeeyey gabay dhowaan soo baxay gabay idaha lagu ammaanayo hal abuurka tiriyeyna uu aad ugu farayaraystay macalin mursal siciid cali waa gabyaa sanaag bari ku barbaaray welina ku nool halkaasoo lagu yaqaan idaha soomaalidu inay aad ugu tarmaan uguna bulaalaan maxaa ugu wacan haddaan toydayna waxaa la igu waramay inuu yahay geyi kulansaday 4 waxyaalood oo meesigaas u roon cimilo qabow oo waa biyo oo waa baad oo waa bannaan markaas baa macalinka hal abuurka waxaa gar ugu muuqday in gabay idil uu idaha u huro kuna ammaano isaga oo dadkiibaa yara ilbaxaye in lagu dhaliilo aan ka yaabayn gabaygaas oo dheer dartiis aan ka dhex doorto tuducyo koobanoo lagu tusaalayn karo meesha sare ee macalinku uu idaha gaarsiiyey iyo siduu xoolaha kale uga sarraysiiyey bilowgaba jawaab horumarisa ayuu siinayaa soomaalida ay suurowdo in ammaantaas ay ku qoonsato taasna wuxuu haddiiba ku xijinayaa caafimaad ahaan sida ay dadka waxtar ugu leeyihiin siday la tahay hilibkooda iyo baridooda ayaa lagula tacaali karaa cudurrada durayga dacarta caloolhoraca gooryaanka qaniinka haraqa iyo bushiyo kale wuxuu yidhi maysiga dareer iyo gamaan sabadka noo doodan nimba ku damcaabu waqiis duray ammaanaaye ana dayro iyo saalim aan doorkan dhaayibay daruuraha cirka iyo waahilaac daadka soo rogay ee dacartiga suntaba waa dishaa gaasku daashaday ee caruurtoo intuu duray ku dhacay daaf la wada jiifta gooryaan diroodoo dhammaan diifi wada hayso bari bay durduurtaan markaba waa durduriyaan gudcurdama adoo bohoraha iyo didibka jiiraay hadduu halaq dayaysan micida dhoosha kugu daabo degdeg baa wax loo quusiyaa uuska dariga ah ee dadadii ku haysay iyo xumadi raacday daacada eh iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeqilaa xaayada dixata tuuraayib. Maanta idaha inta uu ku jiro qaybo kale oo gabagiisa ka mid a ayuu macalin mursal meesiyada kalena ku liidayaa. Lo'da ayuu ku yasayaa, riyaha iyo dheeftooda ayuu ku yaraysanayaa. Markuu isbarbar dhigana in iduhu ay labadaba ka wacan yihiin ayuu ina baraya. Taasise la yaab malehe, waxaa la yaab leh inuu ku dhiirado iduhu inay geela qudhiisana ka wanaag iyo waxtar badan yihiin, weliba marka xilli abaaraad lagu jiro. Waa fikrad soomaalida inteeda badan aan ka dhaadhici karin oo malahayga in madaxa loo ruxaa ay macalinka ku adkaan doonto. Yeelkeeda wuxuu yidhi, marti daal ka muuqdo habeen soo duultimi reerka oo gaajo duruglaynayo dool ku jiray maalmo oo ay abaar daran jirtuu dumaya reerkeennu dambar iyo karuur lagama helo dayrcadkii dhalaye daandheerta lama soo gudlado dayra dhaafyada ee intay ganafka kugu duugto bay dib isu laabtaaye doobi looma qaato banaha dabac ma maaraane iyadaad u dabaxdaa martida darib ka siisaaye xeeladii daboolayd hilbaad daafta marisaaye dufanka iyo fiixeeda badan waa duduubisaaye iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaa xaayadaa dixata tuuraayib. Meel kale oo gabaga ka mid a ayuu inagu barayaa dhulka ay ku baraaraan ee iduhu ay ku bataan. Markaas buu leeyahay, dalka ay ku tarantana haddaan dib uga faalloodo waa dibir xadeed iyo nugaal. Darantu taallaaye waa dagaeladii qoorta iyo daacadii xeman ee dureeriyo cakaaray sidii deere hogataaye daragii sibaayi iyo jilbaha waa ku dabacdaaye maqashana waxay daadisaa meel duxidu taal ee diqda iyo halkii baal ku jiro muudal baadega ee sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaaye buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayre duuflaalka iyabaa ku fura doqon aan fiicnayn. Waagii hore ee xiriirka caalamiga ahi uu Soomaalida ku yaraa, mar walbaba xoolaha dhadigga iyo laboodka dhadigga ayaa la jeclaa. Sidaa daraaddeed ninka idihiisu ay labood badan guga dhalaani wuu qawadi jiray, isaga oo ka cabanayana wuxuu oran jiray idihii waa iga waranayeen. Hase ahaatee waayadii dambe oo Soomaalidu ganacsiga dhoofinta xoolaha ay baratay, maraakiib guraysaana ay xeebaheeda ku soo xiratay, ayaa la jeclaaday laboodkii awel aan la rabi jirin. Lacag badani markay ka soo noqotay ayaa wankii la mahadiyey oo sagobkii la tirsaday awrkii shishlaana awrta kale laga soo dhaweystay. Arrintaasna macalin mursal kaba uu ilduufine wuxuuba ku daray sababaha ay ammaantiisa iduhu ku mudan yihiin. Wuxuu cararka ku dhufanayaa markii la dhoofiyey kadib sidii ay cid waliba wax uga dheeftayo reerkii dhaqday iyo dulaalayduba ay lacagaha qaraad jeebabka uga buuxsadeen. Wuxuu yidhi, dammaankii iyo baraarkii dhashaa saaran doonyahay dibadaha wax loo dhoofiyaa waa dirkii gorode, waa dheeman daafaha fadhiya oon la dayn karina dilaalkeeda keliyaa dibiro lala dangiigaaye dirham iyo waxaa laga helaa doolar iyo luule daaraha wax lagu seesayaa daawad weeyada ee iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magane waa deeq ilaah xaayadaa dixata tuuraayib. isleberiyahaas oo ku beegan wixii ka dambeeyey 1900-dii ayaa gabar Soomaaliyeed idihii ay raaci jirtay u heestay waa u ducaysay. Shawqaarkood baa sabanka dhulka carabta inta reerkoodu u dhoobsaday lacagtii ay baxeen qayb ka mid ah rar loogu soo galay. Maalintii dambe iyada oo dharkii cusbaa huwan oo hagoogan bay idihii isdhex taagtay, markaas bay ugu luuqaysay 3 meeliso sababta ka keentay iyada uuni ay markaa garanaysay gadaalkiise lala ogaaday. Waxay tidhi, allow carabtii ancantuulayd cambar kuu saar, waana laga aqbalay, waxaadna ku garataa cid walba idaha Soomaalida sida ay ugu haliilayso waa ganacsatada xooluhu siday ku waramaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاء أبو مهتن يهي برنامج كاسي داقن كيه دها ساقايان لسعود سيني عدي أساقان برنامج داك بحي اللان تافك سوماليق وحاي دي بغدال عن كرام فيا واي سومالي دات كوم هاتنا وحاد كسر دواتان عودكي بحسنائي عبدي تهليل ورسمي يهيسكي وغاسو
halil warsame afaga aan ugu qabay heestaas way dhaqaajisay waan kuleeyahay Zaharay
waa arkay sidaad madax maanta dhan u ruuxayso heeska miraheeda oo la heysato waxaan balaaba Cabdi Tahliil codkiisa waa soo dhawayn kartaa Layle
waa haga dhageysiyaal inta ay idaacadii galbanaa noogu eegtay waa Umar iyo Zahara oo idin la yeebahay VOA la saasiyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.